Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tünder var şükuva sallahu ne fendrejn paça dhe bekimi qefrimi Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sot dhe të flasim për një tem e cila është aktuale edhe në zbatim edhe në porosi dhe këshil. Kemi ndëgjuar disa gjallare kam përmend, sepse janë pyet nga xhamati, ma beti Facebookut, halal haram. Normalisht se pastaj kjo edhe kriot më Facebook manit, shëndrot në smundje, vashmëri e kështu më ra. Dhe shumë djemë më kanë thonë personalisht një sqarim rrëtë kësa qështja, thu valë është haram apo është halal. Në origjin çdo zhvillim teknologjik, për tërë edhe kjo rjetë social, është halal, të është për gjërave halal. Mire po, bëhet, vazhdojnë në halal të medjet, apo shëndrojnë në haram, varësisht që se i përdorti. I njëti vendim vlen edhe për radion, edhe për TV-n, edhe për kanalet satelitore, edhe për internetin, edhe për këto rjetët sociale që janë tash në internet. Domthon, të gjitha këto mekanizma, edhe për aparatet, pas edhe për kamerat, edhe fotoaparatet, edhe telefonet celular, të gjitha rregullat të origjin janë halal. Pastaj varësisht prej përdorimit, nëse përdor për të mirë, vazhdon mbetet halal, ndoshta bëhet edhe sevap, ndoshta bëhet edhe obligim. Nëse e keq përdor, atë bëhet e papëlqyeshme, ndoshta bëhet edhe haram. Do harami dhe halali në përdorimin e Facebookut nuk kanë lidhje me vetë Facebookun, por kanë lidhje me mënyrën se si e keq si e përdor ti Facebookun. Dhe për këtë shkak, si sqarim shtesë i kësaj, themi domethënë, ajo që duhet të ketë parasysh një besimtar i cili ka profil apo account të vetën në Facebook. E para, domethënë, ketë problem të keq përdorimit të Facebookut për të devijuar nga qëllimi. Informimi për veten e tij dhe punën që bën ai dhe informimi me punën që bëjnë të tjerët. Kjo është, domthonjë, qëllimi kryesor i Facebookut për cilin është tash lëma të muhabetet konspirative se këtë e ka bë CIA-ja për të marrë informata, se ato ashtu edhe i kanë këto informata, nuk ju mungon se ai që don me qenë konspirativ ose që don me qenë sekret, ai nuk bën profil në Facebook. Bile për informatave, domthonjë, që janë publike, njerëzit me titujt të mëdha, domthonjë, në institucionet e shërbimeve nuk kanë të drejtë të kenë profilet e tyre. Sidoqoftë, domthonjë, nuk kam dëshirë që të flasim me konspiracion, domthonjë, në lidhje me këtë. Edhe nëse ka qenë ajo qëllimi, më rëndësia është se njerëzit sot fitojnë prej kësaj. Na jemi dëshmitar se Facebooku ishte njëri prej shkaqeve pas dëshirës dhe zakrimit të Allahut të këtyre revolucioneve të mëdha që ndodhen në botën arabe, domthonjë, ka mundësi dikush ta përdor për qëllime që veti përcakton vetes, jo për qëllime që ndoshta themeluesi i Facebookut apo organi që ka themelu Facebookun e shfrizon. Si do qoftë, do më duhet kemi kujdes na që kemi akaunt dhe profilet nga keq përdorimi i Facebookut për të largu, për të largu nga qëllimi për cilin na kemi themelu. Ajo është marrë informatave dhe dhënje informatave për atë që dojmë dhe më thonë të informohet publiku. E dyta, problemi i dytë është komunikimi mes gjinive. Normalisht në Facebook kanë qasje edhe djemët edhe vajzat. Edhe zakonisht gjoku është prafërsisht ka miq në Facebook edhe djemë edhe vajza. Komunikimi me djemëve dhe vajzave në origjin nuk ka problem nëse ajo bëhet me rregulla, ama nëse keq përdoret për të kriju simpati e pastaj ajo të shëndrohet në dashuri, ajo të krijohet pastaj në vashmëri të mashkullit me atë femër dhe asaj femrës me atë mashkull, duke pasur ato raporta oficiale me dikën tjetër, janë të martuar për shkak të gratë veta apo kanë lidhje domthon paramartesore me diturin e dy familjeve dhe dëshirë për të qenë e kurorëzim fetar i shëndosh, e këtë rasti komunikon edhe me vajza tjera thjesht dhe më thonë për të mashtru ato ose për të mashtru vetën tënde. Ky komunikim i cili del për normave fetare bëhet pastaj ndaluar dhe norma ish kush e keq përdor këtë formë bjen në mëkat atë sa e keq përdor Facebookun për këto gjëra. Problemi tjetër që është për të theksu është domethënë vendimi i figurave të femrave lakuriç apo gjysmë lakuriç. Fatkesisht, domethënë, do thotë ajo kush e përdor Facebookun e shef se do thotë ato dalin si janë. Normalisht nuk janë gjithë fetare në nivel për të vendosur shamia mbi kokë, disa prej tyre janë pa shamia, ndoshta disa dhe zhvishen edhe më shumë se kjo. Dhe normalisht kjo është haram i madh dhe haram është zhveshja lakuriç në fillim, pastaj edhe publikimi i fotove lakuriç bëhet haram më i madh sepse i bën dëshmitar kundër vetes ditën kur dash para Allahut të gjithë ata që i kanë bërë ato fotografinë atë fund. E treta bëhet shkak për degenerimin e trive dhe treve, ana jemi dëshmitar se në Facebook kanë qasje edhe fëmijë të miturit. E tani me ato pamje ekstravagante lakuriçe normalisht bëjnë domovon devijim të fëmijëve mos klasim për të rrit. Pastaj prej problemeve që i ka Facebook është vashmëria që krijohet. Andaj na jemi dëshmitar të gjithë se ata që e përdorin Facebookun domovon shumë, mëngjes kur zgjohet ai, pasi ta forë sabon për muslimonin, punë e parë është shikon në kompjuterin e ti që ka të rejanë Facebook. A e që s'falet dhe më thonë me njëherë e fillon me Facebook para se me fillon me Allahu Akbar, Allah është më i madhi. Ajo ndodhë edhe para dite, edhe në mesdite, edhe pas dite, edhe në mbrëmje, edhe në natën. Do të kjetë e norma gjëmë varshmëri, jashtë të varshmërisë tonë për Allahu që është e natyrshme, është e ndaluar fetarisht. Andaj njeriu duhet të edukon vetën e tij që mos ketë varshmëri totale për gjërave konkrete dhe gjërave materiale, por të ketë varshmëri vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Pastaj pas tyre vërejtjeve që duhet të ketë secili që ka profil apo grup apo akont vetën, domethënë në Facebook, kalojm tek domethënë shfrytëzimi i Facebookut për të ftuar fenë Allahut. Elhamdulillah, një grumbull i madh i djemve të ri musliman e kanë shfrytzuar shumë bukur Facebookun për të bënë një përhapje të fjalës së Allahut, ajeteve nga Kurani fisnik, haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ligjëratave të hoxhallarëve të ndryshëm, fjalëve të ulemave të ndryshëm, dhe elhamdulillah ka pasur një hon. Do ta përmendë si shembull, pasi që ajo tani si profet nuk vepron, domthon profilin Allahu është një i cili arriti që të ketë 130.000, domthon miq në rrethin e vet. Dhe kjo ishte padyshim një zhvillim shumë i mirë dhe pozitiv, dhe u pase domthon me orvatjet për të bllokuar këtë faqe 3 herë me radhë, u tregu se kishte një jon të madhe dhe kishte ndikim të madh dhe dikujt i pengoi kë ndikim. Tani kemi domthon normalisht profile me emra të ndryshëm. Të gjithë ato mundohen të shërbejnë fenë islame dhe të shërbejnë dhe më thonë të mirën në mesin e popullëve. Mirë po ata, me këtë punë të madhe që e bëjnë dhe këtë ndikim të madhe që e kanë të këtërit, pasi që dhe më thonë të njërit janë të kanë qasje në Facebook dhe tash na nuk mund të ignorojmë atë fakt dhe atë vërtet, ata djemë të i që janë Facebook vetë dëshërojnë që këtë Facebook të shvizojnë për të mira. Ata du të kënë parasysh që temat që i zjedhin të janë konform me emrin që e bartin. Por shumë të azom, nëse një emër i profilit në Facebook, për shemb agjërimi, dëshiron të flet për agjërimin, nuk është e urtë që ai cilë tema, për shemb, lapton për mrekullit shkencore në Kur'an, apo cilë, dhe më thonë, tema për fenomene politike, apo cilë tema që kanë të bëjnë, dhe më thonë, të azonë, për shemb, me namazin. Edhe e kundër ta. Nëse kemi, dhe më thonë, një profil që i përgjeshëm letmiret me temat të përgjeshme. Qëkem ka profilizimi i profilave, do mund, nëse kemi një profil të përgjeshëm, kletë për gjitha temat, letë fletë. Pastaj në atë të tjerë, nëse dojmë kontribuojmë, më së përsërisim një tjetën, se bojmë të tepërt atë mërzishëm për publikun, për shkon se cili ta mbush një boshlok, njërit për namazin, tjetëri për agjërimin, tjetëri për zeqatin, tjetëri për haxhin, tjetëri për shahadetin, tjetëri për xhenetin, tjetëri për xhehenemin, tjetëri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tjetëri për sahabët, tjetëri për ulemat, tjetëri për diturin, tjetëri për ka, domethënë, secili prej neve mundet me mush nga një boshllok të madh, duke e pas secili nga një çështje. E parë, e dyta është që postimet janë të matura, mos jetë postim i shpeshtë, mos jetë postim ofanziv. Për shembull, gjatë një dite postosh 10-15 domethënë materiale e pastaj një javë mos ket asgjë. Ose 5 ditë që vazhdimisht ka vetë materiale, se kjo është ngarkesë domethënë për të se ai çdo kush që ka profil vetin është i antarsuar në shumë grupe. Edhe nga çdo grup ku i vin nga një informant nga një rend, gjatë ditës i vin 300 apo 400 lajme. Normalisht ai mund të shikon të gjitha, edhe ik dobia dhe profiti. Andaj të jemi të matur, një lajm, dy, një material, dy gjatë ditës do të mjafton, duke pas parasysh kohën kur normalisht kjo vlen edhe për ata që kanë profile e s'kan grupe. Mos bëhet antar në shumë grupe sepse informatat i grumbullon dhe ai nuk mund të fitojë për të gjithëve, por le të jetë në ato që mendon se është më e rëndësishme për të. Një profil për fe, një profil për informata të përgjithshme për shembull, edhe që të ketë informata të vazhdueshme që mund t'i përcjellë dhe informata të shumta të cilat ai nuk mund as t'i përcjellë e mos flasim që ti ka përdin apo ti percepton apo ti merr ato. Në këtë formë shndrohet Facebooku në një mjet shumë i mirë dhe shumë i madh për të përhapur fjalën Allahu subhanahu teala. Normalisht ka shumë bartës të profileve dhe grupe në Facebook që janë ushtar të panjohur, që me punën e tyre synojnë veç fitimin e kënaqësisë së Allahut dhe përhapjen e të mirës dhe të ndershmes dhe morales në mesin e popullit tonë. Elusim Allahun publikisht në këtë rast të shpërblen të gjithë ata që kanë grupe me të cilat orientojnë energjinë e rinisë tonë ka ajo që është në kënaqësinë e Allahut, dhe pastaj në dobinë e popullit ton, lutim Allahun të shpëlojë me të mirat e tij dynjë dhe na kryejë bereqet diturinë, punën, familjen, pasurinë e tyre. Lutim Allahun të gjithë besimtarët të jetojnë ka e mira dhe të mbrojnë nga çdo e keqe dhe nga çdo kurth që kurdiset që e dimë dhe që nuk e dimë. Na Zoti ju shpëlojë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسن الثواب من الرحمن.